Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Srbska policija z zvočnim topom nad protestnike v Beogradu. Srbska policija prav tako izvedla hišne preiskave članov skupine Študenti proti avtoritarni oblasti. V Budimpešti protest proti premijeju Orbanu. Ameriška vojska bombardirala Jemen. V Beogradu je v soboto skupaj s študenti v blokadi protestiralo okrog 300 tisoč ljudi. Policija je nekaj po 7 uri zvečer v bližini parlamenta uporabila zvočni top in s tem prekinila 15 minut molka, kar predsednik Aleksandar Vučić kljub posnetku preplaha zanika. Srbska zakonodaja policije ne pooblašča za uporabo zvočnega topa. Protestnike je napadlo tudi več zamaskirancev, ki so metali steklenice in kamenje. Zaradi incidentov so študenti po uporabi zvočnega topa predčasno prekinili program. Množica pa je na ulicah še ostala do okrog 10 zvečer. Potek protesta na kratko predstavi eden od deležencev.
A v principu, jako veliki broj ljudi koji je došao za Beograd, te svega, možda čak najveći protest, vrlo vjerojatno najveći protest istorije Srbije. Prošao je protest manje više mirno, atmosfera je bila dobra i mislim da nije bilo nekih ogromnih incidenta, isključujući naravno upotrebu čega god, to je šta god je bilo upotrebljeno u toku 15 minutne čutnje. Ispred skupštine se čini da je bilo više incidenata i tih, da kažemo, kontraša, ali dalje od toga čini mi se da nije bilo nigdje, sem oko skupštine i oko Pionirskog parka, to je takozvanog Cecilanda. Nisam siguran tačno na što se misli više. Bilo je to dovođenje traktora i takvih stvari. Bilo je naravno ljudi koji su vrlo očigledno pokušavali da se infiltriraju u protest sam naš u subotu, koji su dolazili masovno iz kako odbora stranačkih, tako i iz ko zna kojih sve mjesta i kakvih organizacija. Van toga čini mi se to opet, čini mi se da je prošao protest sa te strane uspješno jer nije bilo nekih većih povreda učesnike i tako dalje.
Opozicijska stranka za svobodo in pravico je zaradi uporabe zvočnega topa na tožilstvu za organizirani kriminal proti odgovornim funkcionarjem uložila tožbo. Peticijo za začetek preiskave pa je do sedaj podpisalo skoraj 500 tisoč ljudi. V podporo protestom v Srbiji se v soboto okrog 300 ljudi zbralo tudi v Ljubljani. Več o dogajanju na beograjskem protestu v Offsajdu ob 5. Srbska policija je izvedla preiskave stanovanj študentov aktivistov skupine Študenti proti avtoritarni oblasti, krajše STAV. Proti članu skupine Lazaru Diniču je predtem više javno tožilstvo v Novem Sadu odredilo 30-dnevni pripor in ga obtožilo kaznivih dejanj priprave delovanja proti ustavnem redu in varnosti Srbije ter pozivanja k nasilni spremembi ustavnega reda. Po istih obtožbah je tožilstvo odredilo enomesečni pripor tudi za 5 članov novosadskega odbora opozicijske stranke Gibanje svobodnih državljanov. Provladne televizije Pink, Happy, Prva in Informer so predtem objavili zvočni posnetek, na katerem je po njihovih navedbah mogoče slišati člane obeh organizacij, kako za protest, ki je potekal v soboto v Beogradu, načrtujejo nasilne akcije. V Budimpešti je več 10 tisoč ljudi protestiralo proti mađarskemu premijeju Viktorju Orbanu zaradi njegove napovedi pomladne čistke senčne vojske tujih plačancev med politiki, novinari in nevladniki. Protest je organizirala opozicijska stranka TISA, ki jo vodi Peter Mađar, nekdani član Orbanove stranke Fides. Mađar je na protestu napovedal referendum o podpori Evropski uniji in NATO. Čistko plačancev Evropske unije in liberalnega ameriškega imperija je Orban napovedal v govoru ob obletnici neuspele revolucije leta 1848. Romunska volilna komisija je odobrila predsedniško kandidaturo Georgia Simeona iz nacionalističnega zavezništva za zedinjenje Romunov. Simeon je kandidaturo vložil šele v petek, potem ko je ustavno sodišče dokončno prepovedalo kandidaturo zmagovalcu decembrskih razveljavljenih volitev, fašistu Kalinu Georgescuju. Simeonovo nacionalistično zavezništvo, ki je po parlamentarnih volitvah konec lanskega leta postalo druga največja stranka v romunskem parlamentu, se je predtem odpovedalo lastnemu kandidatu za predsedniške volitve in podprlo neodvisnega kandidata Georgescuja. Ponovitev volitev je napovedana za začetek maja, rok za vlaganje kandidatur pa se je iztekel v soboto. Ameriška vojska je ponovno bombardirala jemensko pristanišče Hodejda. Potem, ko je jemensko uporniško gibanje Ansar Allah, znano kot Huti, dvakrat z raketami in droni napadlo ameriško letalonosilko USS Harry Truman. Po ameriški mornarici zanikajo, da bi hutijske rakete in droni letalonosilko zadeli. Hutijska napada na letalonosilko sta odgovor na okrog 50 ameriških bombardiranj Jemna med vikendom. Poleg večkratnih bombardiranj pristanišča Hodejda so ameriška letala bombardirala prestolnico Sana, mesto Sada in severno jemensko provinco Al-Jof. Skupno je ameriška vojska v zadnjih bombardiranjih po poročanju jemenske tiskovne agencije Saba ubila 53 ljudi in jih še več kot 100 ranila. V pristanišču Hodejda so ameriški bombniki med drugim zadeli zajeto izraelsko ladjo Galaxy Leader, katere 25-člansko posadko so Huti sicer izpustili januarja po prekinitvi ognja v Gazi. Bombardiranje Jemna ameriška vlada upravičuje z grožnjo gibanja Ansar Allah, da bodo nadaljevali z napadi na izraelske ladje v Rdečem morju, če izraelska vlada ne začne spoštovati januarja dogovorjene prekinitve ognja v Gazi in ne konča blokade humanitarne pomoči. Izraelska vojska je v Beit Lahiji na severu Gaze napadla ekipo novinarjev in humanitarnih delavcev britanske organizacije Al-Khair Foundation, ter jih vsaj 9 ubila. Število ljudi, ki jih je izraelska vojska ubila v Gazi v času prekinitve ognja, se je tako povzpelo na vsaj 150. Izraelska vojska od začetka marca blokira dobavo humanitarne pomoči v Gazo, prejšnji teden pa je ponovno začela stopniškimi in zračnimi obstreljevanji. Na Zahodnem bregu so se izraelski naseljenci pod zaščito okupatorske vojske odpravili na pretepaške in vandalske izlete v vzhodni Jeruzalem in Hebron. Okupatorska vojska je medtem uničevala kmetijsko zemljo pri mestu Salfit, kjer načrtujejo postavitev ceste za naseljence. Ceste z omejenim dostopom okupatorske oblasti na Zahodnem bregu uporabljajo za omejevanje gibanja palestincem. V Libanonu je kljub premirju z libanonskim antizionističnim gibanjem Hezbolah izraelska vojska bombardirala mesta Jarun, Kfar Kila in Ajnata, kjer je ubila vsaj 2 človeka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem napovedal glasovanje o odstavitvi načelnika notranje obveščevalne agencije Shin Bet Ronena Bara na izredni seji vlade v sredo, ker agencija pod njegovim vodstvom ni predvidela Hamasovega napada na območje pod izraelskim nadzorom oktobra 2023. Na severozahodni libanonski meji sta se spopadli libanonska in nova sirska vojska, pri čemer so sirske sile bombardirale libanonske obmejne vasi. Obrambno ministrstvo začasne sirske vlade je predtem obtožilo libanonsko antizionistično gibanje Hezbolah ugrabitve in umora 3 sirskih vojakov. V Hezbolahu obtožbe zanikajo, v libanonski vojski pa trdijo, da so 3 sirske vojake ubili oboroženi lokalni prebivalci, potem ko so vojaki vdrli čez mejo. Tako libanonska in sirska vojska sta po obstreljevanju okrepili položaje na meji med državama. Libanonska vojska pa je trupla 3 ubitih sirskih vojakov medtem vrnila v Sirijo. Ameriška vlada je izvedla deportacijo več kot 200 venezuelcev v El Salvador kljub ukazu sodnika Zveznega sodišča v Washingtonu Jamesa Boasberga o ustavitvi deportacije in vrnitvi letal. No, predsednik Donald Trump je za izvedbo deportacije aktiviral zakon o tujih sovražnikih iz leta 1798. Ameriška vlada deportirane Venezuelce obtožuje članstvo v kriminalni organizaciji Tren de Aragua. Sodnik je deportacijo želel zadržati, ker je ameriška organizacija za državljanske pravice ACLU zaradi načrtovane deportacije v petek vložila tožbo proti Trumpu. Tiskovna predstavnica vlade Caroline Lewitt je zatrdila, da vlada sodnega ukaza ni prekršila. Saj ni bil pravno veljaven, ker so letala z deportiranimi Venezuelci že vzletela, ko je sodnik izdal ukaz. Zakon iz leta 1798 so ameriške vlade do zdaj uporabljale le v vojnem času. Nazadnje ga je uporabila vlada Franklina Delana Roosevelta med drugo svetovno vojno za množično zapiranje ameriških državljanov japonskega, nemškega in italijanskega porekla. Južnokorejsko ustavno sodišče je odložilo končno odločitev o odstavitvi predsednika Junasa Kjala zaradi razglasitve vojnega stanja decembra lani. Medtem so v južnokorejski prestolnici Seoul protestirali tako podporniki kot nasprotniki suspendiranega predsednika. Dokončno odstavitev mora pa južnokorejski zakonodaji potrditi ustavno sodišče, potem ko nezaupnico izglasuje parlament. Novi rok za odločitev sodišča je 26. marec. Off je pripravil Matej.
To ne pove čist nič o naši družbi.